Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Dobrý den, přátelé. Hlásí se pořád Zdravíčko, doktore, a s ním Vladimír Mertlík. Pro dnešní téma jsem zamířil na kardiologickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze za hostem s vysokou odborností, vedoucím lékařem sálu intervenční angiologie, doktorem Borisem Kožnarem, PhD.
Dobrý
I
den.
I tedy říkám, zdravíčko, doktore, dobrý
zdravíčko,
den.
Zdravíčko, pane Mertlíku, dobrý den.
Pane doktore, přibližme posluchačům srozumitelným jazykem význam názvu oboru vaší atestace a současné profese, tedy intervenční radiologie a intervenční angiologie.
Jsem primárně intervenční radiolog, úplně primárně radiolog, a intervenční radiologie je potom jenom úzká specializace té radiologie. Radiologie vznikla, když pan Röntgen osnímkoval prst své manželky a postupně se to vyvíjelo. V roce 64 americký dokonalý génius pan Charles Dotter použil k léčbě stenóz tepen sadu dilatátorů a zachránil bohaté Američance končetinu.
Co je dilatátor?
Dilatátor jsou postupně rozšiřující se cévky, kterými on opravoval tu povrchní stehenní tepnu nebo tepnu na noze, a dokázal tak to zprůchodnit stenozovanou nebo skoro uzavřenou tepnu. V roce 68 o tomto mluvil na kongresu České radiologie v Karlových Varech a tam prohlásil, že brzy se cévka nebo katetr stane v rukou lékařů metoda nebo jistý způsob léčby poškozených tepen, nebo bude to možnost, jak opravovat tepny. To byl krátký vstup do radiologie, a ta intervenční angiologie. Primárně angiologové se zabývali tepnami a žílami jako neinvazivní lékaři a postupně tyto obory splývají, a v podstatě v současné době se ta intervenční radiologie, co se týče tepen a žil, vlastně překrývá s tím oborem intervenční angiologie. Takže tady nejsme konkurence, ale v podstatě jsou to dva obory, které poskytují pacientům prakticky stejný servis, a cílem je záchrana nebo záchrana končetiny života, a prostě tak, aby z toho profitoval pacient.
Přiznám se, že jednotlivá krevní řečiště striktně nerozlišuji, takže mi odpusťte totálně laickou otázku. Tepny jsou ty velké trubičky, kterými proudí krev, cévy ty malé, a žíly jsou ty, které budou jednou křečové?
Částečně máte pravdu, částečně nemáte pravdu. Tepny jsou ty větší, které se stávají menšími, až se stanou úplně malými, a ty vedou krev od srdce kamkoliv do lidského těla. Žíly jsou zase naopak, z těch malých se stávají větší a vrací krev vlastně z periferie končetin, z orgánů, potom zpátky k srdci. V podstatě asi to použiju opakovaně, tady je to příměr, jako když z Prahy jedete po D1, tak z Prahy jedete po tepně, a vracíte se, když se budete vracet do Prahy, tak se vracíte jakoby po žíle.
Jo, to je hezký přirovnání. Jaká jsou, pane doktore, nejčastější postižení nebo řekněme choroby těchto krevních cest nebo řečišť?
Absolutní většina nebo absolutně dominují postižení tepen. Těch žil je jenom málo, nebo aspoň těch, které se intervenují nebo které léčíme my. Samozřejmě, že žíly léčí cévní chirurgové, plastiční chirurgové, prostě odstraňují dámám ošklivé dilatované městky nebo dilatované žíly na nohách, aby byly zase ženy krásné. Ale pro nás je absolutní dominance, řekněme, 1200 200 pacientů ročně a z toho je 10 pacientů, kterým léčíme žíly. Takže absolutně dominují ty tepny. A když si zase představíme tu dálnici D1, pokud jedeme ve třech pruzích, tak je to všechno dobrý. Pokud se v jednom pruhu stane nehoda, zpomalí se to a ten průtok se zpomaluje a v podstatě do konce té naší cesty se dostáváme pomaleji a pomaleji a je to stejně jako s tou krví. Svaly při chůzi potřebují zásobení kyslíkem a prostě pokud je tam nějaká takováto překážka, která blokuje ten průtok krve, tak se zastaví nebo je nedostatečný přísun té krve a je to pacient se musí zastavit, bolí ho končetina nebo obě končetiny a je to stejně jako s tou D1, jakékoliv omezení na té trase prostě vyvolává problém.
Může dojít až k úplnému přerušení?
Bohužel, většina těch onemocnění progreduje, je lepší samozřejmě být mladý, zdravý a bohatý, než ta druhá varianta, starý, nemocný a chudý, ale samozřejmě, že prostě to postižení je na začátku malé a pokud je do 60% průsvitu té tepny, tak to ty pacienty nijak nelimituje. Ten průtok je dostatečný, až když se to překulí přes těch 60%, tak se to zhoršuje a samozřejmě, že může dojít až k úplnému závěru.
O vašich tepnách a žílách budu dnes v pořadu Zdravíčko doktore hovořit s doktorem Borisem Kožnarem, PhD. Vladimír Mertlík, Zdravíčko doktore a Boris Kožnar. Za chvíli jsme zpět.
Zdravíčko doktore, o všem, co jste nevěděli, na Country Rádiu.
Ještě mi dovolte, pane doktore, jenom zase takový laický návrat. Ta příčina postižení nebo onemocnění těch cév, o které jsem mluvil, která je vážná, nebo může být vážná, a těch žil, kde je to spíše, jestli jsem to dobře pochopil, spíš kosmetická záležitost, ty příčiny ale těch poruch jsou stejné?
Ne, určitě ne. U těch žil je to většinou genetická predispozice, případně porody u žen, kdy ty žíly jsou namáhány a prostě postupně degradují nebo postupně se ten nález na těch žilách může zhoršovat. Je to u části žen, prostě, kde se to projeví, část žen žije bez tohoto omezení. Pokud vezmeme ty tepny, tak tam ta problematika je daleko komplexnější. Uvádí se vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, diabetes a kouření a fyzická inaktivita. Prostě těch příčin je hrozně moc a je špatné prostě říkat si, že kamarád, příbuzný, strýček kouřil a dožil se 90 let a já můžu kouřit a třeba se nedožiju 45. Takže tam je to směs těch mnoha příčin, které ovlivňují tu průchodnost tepen a za část si můžeme sami, část nám nadělá příroda a to nedokážeme zcela ovlivnit.
Existují nějaké zásadní statistiky případů ucpání cév a jejich výdutí? Jaké jsou příčiny?
Je to
a hodně... Který z případů nebo která situace je nejnebezpečnější?
Asi nejnebezpečnější se nedá říct. Každý oddíl těch tepen je svým způsobem nebezpečný. Pokud se vám ucpe tepna v mozku, udělá to cévní mozkovou příhodu, na kterou člověk může snadno umřít nebo vyjde výrazně postižený. Pokud se vám uzavře jedna renální tepna nebo ledviná tepna, tak máte ještě druhou ledvinu. Tam to nemusí být fatální. Pokud se vám ucpe, pomalu se vám budou ucpávat tepny na končetině, tak většinou si ta krev najde náhradní cestičky, stejně jako ty objížďky kolem D1 nebo kolem dálnic. A ty lidé o tom nemusí úplně vědět, že mají toto postižení. Ale samozřejmě, že prostě pokud do tohoto postižení u končetiny, kde je třeba významná 80% stenóza, se utrhne nějaká krevní sražina a ucpe tu tepnu, takže pak je ohrožená celá končetina a člověk může i na toto ucpání umřít.
Přibližme v té souvislosti výduť. Přibližme posluchačům termín hrudní a břišní výduť.
Tady se pohybujeme v oblasti aorty, což je hlavní tepna, která vede krev do lidského těla od srdce až vlastně po dolní končetiny. To je tepna, která má, řekněme, 25, 30, 35 mm v průměru. Pokud budeme mluvit o výdutí těchto tepen, tak v té oblasti té hrudní aorty to nejčastěji souvisí s vysokým krevním tlakem, kdy prostě ta aorta je dlouhodobě každý den, každou minutu, každou vteřinu namáhána vysokým tlakem a prostě u někoho ta stěna povolí a může se natrhnout, rozšířit a vytvoří se ta výduť nebo to rozšíření té tepny. Pokud je malé, nic se neděje, ale bohužel často tyto malé výdutě progredují až do velkých, které jsou životohrožující. To je v oblasti té hrudní aorty. I v této oblasti často přichází poúrazové disekce nebo poúrazová aneurizmata. To je většinou následek autonehod, kdy prostě dojde k porušení nebo k postižení té tepny aorty. V oblasti břišní aorty je to většinou ateroskleróza, která prostě zase může za to postižení té tepny, k tomu přispívá ten vysoký tlak a prostě může vznikat rozšíření, které se potom šíří dolů do pánevních, nebo může šířit dolů do pánevních tepen a může být i kdekoliv jinde. Ale to je asi hlavní rozdíl mezi postižením aorty v hrudním úseku a aorty v břišním úseku.
My se ještě vrátíme po krátké přestávce k tomu, jak zjistím, že mě hrozí. Tady zdravíčko doktore Vladimír Mertlík a doktor Boris Kožnár, PhD.
Zdravíčko doktore, maják v moři nejistot, na Country Rádiu.
V předešlém vstupu jsme spolu mluvili o břišní a hrudní výduti. Jak zjistím, že mi něco takového hrozí? Jsou projevy, které jsou jasnými signály, nebo to může přijít zcela nečekaně?
Většinou v této oblasti to přichází zcela nečekaně. To, co proto pro prevenci můžeme udělat, je, že budeme znát svůj hodnoty krevního tlaku a budeme ten krevní tlak dobře léčit. Pokud máme vysoký až nekorigovatelný krevní tlak, tak potom nám postižení té aorty hrozí v daleko větším procentu případů než u normálních lidí. Jak už jsem uváděl, tak v té oblasti hrudní aorty jsou zatím často úrazy a potom ten vysoký tlak. V té oblasti břišní aorty je to většinou asymptomatický nález. Jen velmi malé procento pacientů přijde s tím, že cítí pulzující rezistenci nebo pulzující bolest v oblasti břicha. Ale většinou je to náhodný nález, ke kterému se dospěje při nějakých vyšetřeních z jiných důvodů.
Takže na hrudi to nepoznám vůbec, na břiše možná.
Málo kdy, ano.
Jak dalece radikálně se zlepšily výsledky léčby nějakými novými generacemi stentů nebo jinými způsoby léčby?
Ty stengrafty, což je modifikace těch stentů, což je kovová výstuž, kterou vkládáme do tepny a ty stengrafty jsou opletené textilem, aby nepropouštěly krev do té výduti, tak tato metoda se už používá hodně dlouho a ty výsledky jsou standardně, už se o nich ví daleko více. To, co teď přišlo, že jsme schopni s novými generacemi těchto stengraftů léčit i dříve neléčené případy, kdy prostě my jsme potřebovali, abychom ten stengraft dokázali ukotvit pod renální tepny nebo pod ledviné tepny a ve chvíli...
V čem byl problém?
Nesmíme překrýt ty ledviné tepny. Prostě jo. To by člověk umřel nebo skončil na dialýze. Mm-hmm. A pokud ta výduť šla nahoru nad odstupy těchto tepen, tak my jsme nebyli schopni to léčit. V současné době už máme novou generaci těch stengraftů, kdy jsme schopni s dalšími stenty ošetřit ty tepny, které vedou krev do ledvin a zachovat jejich průchodnost a třeba tu rozšíříme ten stengraft výše nad ty renální tepny. Je to nový postup, je bohužel drahý, ale samozřejmě, že lidský život má nevyčíslitelnou hodnotu a prostě ve spoustě případů jsme úspěšní i v dříve neléčených nebo neléčitelných případech.
každý, kdo slyšel, že je drahý, jistě za věc je ptá se, a platí to pojišťovna, pane doktore?
Zatím všechny pojišťovny tuto péči platí, i když možná s některými komplikacemi, že musíme žádat o povolení, ale zatím je to všechno plně hrazené.
Já stejnou otázku na ty příznaky a projevy u těch výdutí položím v souvislosti s tím asi nejnebezpečnějším projevem ucpání cév, a to tedy s cévní mozkovou příhodou. Dá se tam odhalit dříve, než je pozdě?
Mozkové příhody jsou komplexní záležitost, která souvisí jak s poruchou srdce, srdečního akce, kdy různé fibrilace a jiné arytmie mohou způsobovat tvorbu trombů v srdci, které mohou odletět kamkoliv do lidského těla, bohužel často si vyberou ty mozkové tepny. Další to, co můžeme docela dobře ovlivnit, je zase ten cholesterol a vysoký tlak. A zcela dostupná je takzvaná sonografie karotid, kdy pacienti přijdou na...
Sonografie co, prosím?
Ultrazvukové vyšetření těch tepen, které vedou krev do mozku. Není to píchnutí, je to jenom přiložení sondy, kdy vidíme morfologicky dobře ty tepny, které vedou krev do hlavy, a můžeme odhalit významné stenózy v tomto povodí. Pokud je tam významná stenóza na těch karotických tepnách, má být léčena, má být buď operována nebo intervenována naším stentem, ale prostě do toho mozku potřebujeme, aby ta krev tekla kontinuálně, aby tam nebyla žádná překážka, která může ohrožovat ten mozek.
Říká doktor Boris Kožnár, PhD, host dnešního pořadu Zdravíčko doktore, s Vladimírem Mertlíkem pořadu, o kterém dnes mluvíme, o vašich cévách a tepnách. Za chvíli budeme pokračovat.
Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.
Mluvíme-li, pane doktore, o mozkových příhodách takzvaných, existuje nějaká věková hranice, která je nejvíc nebezpečná?
Samozřejmě s tím postižením tepen, nebo to postižení tepen narůstá s věkem. Mm-hmm. Ale máme mozkové příhody i u dětí, u žen, kterým je 20 let, tam většinou, nebo 25 nebo 30 let, tam to většinou můžeme svádět na hormonální antikoncepci. Aha. A kouření, ale ten věk je tady a postižení těch tepen je asi to zásadní, co prostě posunuje to postižení mozkovou příhodou do vyšších věkových
kategorii,
pardon, děkuji.
Co si lze představit pod pojmem intervenční léčba mozkových příhod?
Je to v podstatě v současné době nejlepší a nejrozšířenější léčba mozkové příhody.
A to?
Je to malá mozková příhoda, se vám rozpustí aplikací léku, který vám podají na neurologii nebo na neurologických jednotkách intenzivní péče. To většinou rozpustí malé emboly nebo malé tromby v mozku. Pokud jsou to velké tromby, tak ty se nerozpustí a musíte pro ně šáhnout speciálním instrumentáriem nebo se pokusit z těch mozkových tepen to odsát. Přístup je většinou stepny v třísle, můžeme dělat i z ruky, ale to je velmi, velmi raritní a v podstatě dojdeme si pro ten trombus, který nám blokuje průtok krve v mozku.
Používá se velmi často výraz při léčbě invazivní a neinvazivní způsob. Jsou ty postupy, které vy používáte, ať už stenty, odsávání, patří to ještě k těm ještě neinvazivní, nebo už jsou to invazivní?
Jsou to takzvaně mini-invazivní výkony, kdy v podstatě po našem výkonu máte v třísle 2 až 3 mm dírku, kterou odmačkáme, počkáme, až se zalepí, aby nekrvácela, a tohle je v podstatě omezení, co s tím člověkem děláme. Pokud by to měl být velký invazivní výkon, tak by to byla velká neurochirurgická operace, která toho člověka zatěžuje daleko více než náš postup.
jste mě upozorňoval během vyjednávání našeho setkání na kampaň, která právě probíhá. Můžeme ji vidět v Praze na tramvajích pod sloganem Čas je mozek. Je to kampaň, jestli se nemýlím, pokud si dobře pamatuji, prevence a léčby mozkových příhod. Dokonce jsem se ale dočetl, že vlastně ta kampaň, či jak to nazvat, probíhá už od roku 2015.
Bohužel probíhá, bohužel výsledky jsou špatné nebo nejsou dobré. O těch mozkových příhodách prostě populace nebo běžná populace neví skoro nic. Když vás píchne na srdci nebo na hrudníku u srdce, tak víte, že máte jít ke kardiologovi. Když máte počátek nebo začátek té mozkové příhody, tak spousta lidí si řekne, že je mi dneska špatně, jdu si lehnout a vysmím se z toho a prostě to je to nejhorší, co se může stát. My potřebujeme u těch lidí, kteří jsou takhle postižení, aby přišli co nejrychleji, aby se toho mozku ztratila jenom malá část. Ten mozek je nejcitlivější na nedostatek kyslíku a po 5 minutách vám postupně začíná odumírat. A čím je to ta velikost toho postižení nebo toho uzávěru té tepny větší, tak máte větší postižení toho mozku a daleko menší šanci na uzdravení se.
Já, ač jsem se zřejmě, když vás poslouchám, většinu života pohyboval ne-li na hraně, tak za hranou při svém tlaku, který tady ani snad nebudu říkat, stejně by mě ho nikdo nevěřil, ale mám na to papíry, se zeptám, jak je mi špatně, nebo co mě bolí nebo píchne, že to hrozí. Jak se to projeví, jakou bolestí nebo jakým stavem? Dá se to nějak definovat, popsat?
Je to komplikovaný problém a záleží na té oblasti mozku, která je postižená. Aha. Může to být od malých projevů až po hodně, hodně zásadní a velké postižení. To malé je třeba, že vás brní koutek, spadne vám koutek, špatně mluvíte, nerozumíte. To větší už potom je třeba, že neovládáte pravou jednu polovinu těla, pravou nebo levou, jste slabí, spadnete, motá se vám hlava. Často tohle může být zaměněno za intoxikaci. To, co každý známe, je intoxikace alkoholem, že jo, prostě jsme v nějaké pozici, kdy prostě najednou nás ten mozek přestane poslouchat a takhle může začínat mozková příhoda.
Závěr našeho dnešního dílu nemůžeme asi ukončit jinak, než vyslovením slova prevence.
Ta prevence je zásadní v celém lidském životě a v celém zdraví.
Je to pozor na obezitu, je to pozor na cukrovku, je to pozor na stravování nebo celou životosprávu?
Je to celá životospráva, jedno souvisí s druhým. Lidé, kteří budou aktivní, nebudou pravděpodobně obézní, kteří budou sportovat, nebudou tak často kouřit. Lidi, kteří mají třeba cukrovku a budou držet důsledně dietu a léčit se, tak budou mít nízké hladiny glykémie a prostě budou ten životní styl a svůj život si užívat daleko více, než lidé, kteří budou obézní, mít vysoký tlak, nekorigovaný, budou kouřit, budou se špatně stravovat, nebudou se pohybovat. Prostě je to opravdu o životním stylu a je to jenom o tom, co člověk bude přemýšlet a jak se ke svému zdraví bude chovat.
Slyšeli jste dobře, tak dávejte pozor. To byla poslední slova dnešního pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Vrtlíkem. Slova vedoucího lékaře sálu intervenční angiologie kardiologické kliniky fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze doktora Borise Kožnara, PhD, který byl, jak jsem řekl, hostem dnešního pořadu a bude i příště. Díky za návštěvu.
Děkuji za pozvání a všem přeji co nejhezčí dny, pohodové dny a abychom se nikdy nemuseli potkat.